Vítajte pri počúvaní podcastu Porada. Som Mário Marcinek a spoločne s mojimi kolegami z agentúry Neuropea sa chceme v podcaste Porada venovať zaujímavým témam a zaujímavým hosťom. V minulej časti sme sa spolu s Petrom Papánkom rozprávali so známym advokátom Tomášom Kamencom o jeho pohľade na osobitný odvod a celkovú prípravu zákonov na Slovensku. Ak ste podcast nepočuli, určite si ho pustite a nezabudnite nám dať odber. V pokračovaní nášho rozhovoru sa budeme s Tomášom rozprávať o ochrane novinárov a slobode médií na Slovensku. Prejdeme na ďalšiu tému, ochrana novinárov na Slovensku. Ako vyzerajú proklamácie politikov versus realita?
No, táto téma je moja obľúbená a povedzme trápi ma už od začiatku volebného obdobia. A na začiatku volebného obdobia na základe prísľubov politikov som bol veľmi pozitívne naladený, keďže Slovensko malo transponovať nové smernice Európskej únie a po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej prišlo k veľkým prísľubom politikov, že zlepšia prostredie pre prácu novinárov. Dokonca vtedajší premiér sľuboval nejaké vládne noviny alebo nejaký fond pre podporu investigatívnej žurnalistiky, čo vo svojej podstate je nezmysel, ale ukazovalo to skôr na dobrú vôľu a na to, že bez ohľadu na to, či presne chápe, čo je investigatívna žurnalistika, aké sú jej ako nejaké predpoklady, tak má vôľu teda zlepšovať to prostredie.
Čiže hľadať iné zdroje financovania, podpora z tohto sektora ako
tak. Tak, aby bola vlastne podporená verejná kontrola prostredníctvom žurnalistiky.
No a ako vyzerá realita?
No, realita je taká, že vláda sa zrazila naozaj s realitou a pochopila, že novinári nie sú tí, ktorí ju budú chváliť. Novinári majú trošku iné úlohy, ako pochvalné ódy na vládu spievať a prestalo im to vyhovovať. Ja, aby som bol spravodlivý, tak toto je, povedzme, že bežný úkaz v prípade, ak sa z opozície dostaneš do koalície. To, čo si v opozícii považoval za absolútne perfektné, ťa začne mimoriadne štvať, keď sa to týka teba samého. To znamená, každý opozičný politik, alebo nie každý, veľa opozičných politikov alebo demokratických opozičných politikov sú veľkí kamaráti s novinármi a strašne im fandia, ak idú po krku vláde. A v momente, keď sa teda tento opozičný politik stane koaličným politikom a tí novinári furt idú vláde po krku, a to nemyslím ako vzlom, ale myslím, že teda plnia svoju formu strážneho psa demokracie, tak to prestáva tomu bývalému opozičnému politikovi vyhovovať a začína chápať, že to môže byť mimoriadne nepríjemné a že musí čeliť mnoho otázkam. A on to teda myslel dobre, len to tak ne, ten dobre dopadlo a možno to vyzeralo trošku blbo. A tým pádom tie proklamácie a sľuby o tom, že ako zlepší prostredie pre prácu novinárov, ako ich vlastne začne chrániť, začnú sa štrbiť, droliť a erodovať, čo sa stalo aj v tomto prípade. Povedzme, že relatívne komplikovanej práci rôzne pracovné skupiny na ministerstve kultúry pripravili viacero legislatívnych návrhov, ktoré by mohli prispieť k ochrane novinárov. Či už to bol pôvodný návrh mediálneho zákona, alebo veľakrát diskutovaný návrh ústavného zákona o ochrane novinárov. Keďže svojho času na začiatku volebného obdobia táto koalícia mala dokonca ústavnú väčšinu, a rôzne iné ako návrhy, napríklad zákon o publikáciách, mali ambíciu a ako mohli prispieť zásadným spôsobom k ochrane novinárov.
No a ako to v praxi teda dopadlo?
No a v praxi to dopadlo tak, že teda prišli na rokovanie parlamentu, respektíve už predtým na rokovanie vlády a začali sa vymýšľať ako vylepšenia a to, ako to vlastne trošku akože tomu pridať. Absolútne to bolo demaskované pri rokovaní o mediálnom zákone. To znamená, zákon o mediálnych službách bol v parlamente po druhom čítaní od februára do júna, tuším. A furt prichádzali nové a stále lepšie návrhy zo strany poslancov, ktoré nie posilovali ochranu novinárov, ale posilovali ochranu politikov, menili systém, ktorý vlastne bol navrhnutý ministerstvom kultúry. Tie bizarne prichádzali tie návrhy nie zo strany opozície, ktorá kritizovala ako keby vládny návrh, ale samotní poslanci Olano boli mimoriadne aktívni v doplňaní návrhu zákona, ktorý prešiel medzirezortným pripomienkovacím konaním vládou a bol navrhnutý ministerkou, ktorá je vlastne ministerkou za ich vlastnú stranu.
A v čom naozaj vidíš tu ten hlavný bod ochrany novinárov? Čo musí byť naozaj kľúčové a podstatné?
Ešte by som teda aj povedal, že aj z tvojho pohľadu praxe, keďže ty ako advokát sa venuješ aj prípadom, ktoré sa týkajú novinárov a nejakých spôsobov, ako sú ohrozovaní, tak čo si tak identifikoval, že sú také najzásadnejšie body?
Ono v súčasnosti ako naozaj aj ten mediálny zákon, ktorý prešiel, prispel do nejakej miery k ochrane novinárov, bola podstatne sprecizovaná ochrana zdroja. To znamená, investigatívna žurnalistika je postavená na tom, že novinár dostane vlastne aj informácie zo zdrojov, ktorých totožnosť nie je ochotný a schopný prezradiť, respektíve by nemal prezradiť, pretože tieto zdroje si to neprajú. Toto je jeden z takých ako veľmi dôležitých bodov, ktoré by mali ako keby všetky legislatívne normy na ochranu novinárov obsahovať. A ďalej je to zmenšenie priestoru na tzv. Tie zastrašovacie žaloby. On sa to volá ako slap action, kedy osoby sa snažia zastrašiť novinárov, či už cez podávanie trestných oznámení, alebo cez civilnoprávne žaloby. A tu bola veľká ambícia ministerstva kultúry tento priestor zužovať, tento priestor naozaj minimalizovať na to, aby existoval stále dostatočne efektívny prostriedok na ochranu práv dotknutých osôb, ktoré ako naozaj aj médiá sa môžu pomýliť, aj médiá nemusia byť vždy dobromyselné a musí existovať nejaký prostriedok nápravy. A medzi tým, že existovala relatívne široká možnosť politikov alebo ako nejakých osob dotknutých prácou novinárov žalovať novinárov, žalovať vydavateľstva a pokúšať sa o zastrašenie alebo zastavenie tejto činnosti.
Čiže podľa teba ten politik má stále dostatočné nástroje na to, aby sa vedel ochrániť pred novinárom. Že nie je on tá osoba, ktorá sa má báť.
V súlade s nejakými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva sa hovorí, že teda politik má podstatne nižšiu mieru ochrany, ako má bežná osoba. Politik dobrovoľne išiel do verejného života, nikto ho do toho nedotlačil a preto musí znášať podstatne vyššiu mieru záujmu verejnosti, ale aj podstatne vyššiu mieru kritiky. Preto si myslím, že politik nie je ten, ktorý by mal žalovať médiá, ktorý by sa mal domáhať vyjadrenia alebo nejaké dodatočné odpovede. Politik má extrémne efektívne komunikačné kanály, ktorými vie osloviť verejnosť, ktorými vie prezentovať svoje stanoviska. Ja chcem poukázať naozaj na možno najúspešnejšie kanály na sociálnych sieťach, ktoré väčšinou boli alebo sú obsluhované politikmi a prezentujú vlastne ako ich názory a sú to nepokryte nimi vlastnené ako keby komunikačné nástroje. V tejto situácii som počul za absolútne adekvátne, kedy napríklad právo na vyjadrenie by nepatrilo politikom a politici by sa ho nemohli domáhať, čo na moje veľké prekvapenie koalícia považovala za zásadný problém v mediálnom zákone a strhla sa o tomto mimoriadne dlhá debata.
A čím si to vysvetľuješ? Je to tým, že stále tie tradičné médiá politici vnímajú ako tie najrelevantnejšie zdroje, v ktorých sa chcú prezentovať, alebo je to z ich strany nejaká forma potreby mať nad tým kontrolu? Keď to poviem tak eufemisticky.
Ja ako zase nevidím do hlav, ale skôr si myslím, že nerozumejú politici médiám do veľkej miery, nechápu, ako fungujú médiá. Je proste minister financií je v tomto naozaj modelový príklad. Jeho reči o dávaní dole médií a o tom, že si môžem kúpiť novinára za 500 eur sú žiaľ Bohu už virálnymi aj v rámci Európskej únie a povedzme takých tých ako keby inštitúcií, ktoré sa zaoberajú slobodou prejavu a vlastne interakciou politikov a médií. A teda v tomto prostredí nepochopenia úlohy médií, v tomto prostredí neschopnosti akceptovať kritiku, politici využijú každú možnosť, ako si zachovať akú takú pozíciu voči týmto médiám, akú takú možnosť médiá zažalovať a vyhrážať sa takouto žalobou. A to mne príde, že bol prípad aj zmien k mediálnemu zákonu.
Áno, áno, je to veľakrát určite akože rýchla cesta, ale ja sa napriek tomu spýtam. Máme tu veľa aj lifestyle-ových médií, ktoré radi píšu proste veci, ktoré nesúvisia s výkonom činnosti daného politika. Veľakrát dokážu proste k nejakým obrázkom pridať nie zrovna úplnú verziu alebo úplné slova.
Alebo že úplne pravdivý opis.
Alebo úplne pravdivý opis. Hej. A ako vnímaš proste naozaj takú situáciu, keď proste je to skutočne proste na hrane aj z pohľadu tých médií, proste fotka, pod tým krátke info, politik videný a pritom naozaj veľakrát mohlo ísť o stretnutie, ktoré netrvalo dlhšie ako 15 sekúnd.
Proste je to tak, to je dnešný mediálny svet a tak funguje. Ja nechcem hovoriť, že médiá sú sväté a nikdy sa nedopustili ničoho, čo si zaslúži kritiku a všetky príspevky v médiách sú absolútne korektné a vyvážené a mali byť dávané na piedestál. Určite aj politik v končnom dôsledku má právo na ochranu nejakého súkromia a osobnosti. To zase sa dá dovodiť z rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ale aj slovenských súdov. Ten priestor na tú ochranu však musí byť oveľa menší ako v prípade ako nejakých bežných ľudí. Ja mám klienta, ktorého menovec bol odsúdený na 11 rokov za organizovanú trestnú činnosť a médiá zverejnili jeho fotku.
Presne.
Ako v tomto prípade je to naozaj, že strašné.
Kus dobrej roboty, ako sa
hovorí. Áno, a on v ten deň, než sa podarilo tie fotky akože dať dole z tých elektronických verzií, mal s tým naozaj v reálnom živote reálny problém. To ako keby nie je niečo, čo si vieme predstaviť.
No asi že nechceme radšiť.
On niečo doručí klientovi a on povie, že si to od neho nezober, lebo on je členom organizovanej skupiny a že sa čuduje, že ešte chodí po slobode, keď dneska bolo odsúdené na 11 rokov. Tak to ako je dosť také akože bizar. Ale politici sú schopní komunikovať oveľa efektívnejšie ako tento bežný človek, ktorý mal 3 hodiny problém nájsť v tých médiách niekoho, kto ho vypočul a komu on mohol vôbec povedať, že počujte, ste zverejnili nesprávnu fotku, že ja som nebol odsúdený a to nie som ja. A ten politik má oveľa väčšie kapacity, oveľa väčšiu pozornosť ako keby verejnosti.
A momentálne už je teda vlastné a v podstate nikým iným nekontrolované komunikačné kanály na sociálnych sieťach.
Samozrejme, tá ako keby tá situácia sa za posledné povedzme 10 rokov že zásadne zmenila. 10 rokov dozadu sme si nevedeli predstaviť, že by sme mali ako niekto televíziu, že teda ja keby som chcel si založiť televíziu, tak by som musel strašne veľa všelijakého technického zariadenia, komplikovaný proces podstúpiť.
Alebo napríklad takú podcastovú show.
Alebo podcastovú show tejto kvality. To akože,
no, tejto kvality
to by sme to nedokázali. ale dnes vlastne dokážete mať niečo ako televíziu, ako s jedným mobilným zariadením, ktoré má dnes takmer každý a dokážete oslovovať obrovské množstvo ľudí. Keď si zoberiem príklad niektorých najbizarnejších vlogerov, tak majú 30-40 tisíc hliadnutí relácie, ktorá nemá podľa mňa ani scenár, trvá 3 hodiny a teda po 5 minútach vám náskakuje koprivka.
A myslím, že presne vieme, ktorých tvorcov obsahu myslíš.
Ale k tomu smerujem, že naozaj, ako ty vnímaš definíciu média, ako ty vnímaš možno ochranu takýchto vlogerov Ako ty vnímaš možno v krátkosti ten zásadný rozdiel medzi sociálnymi sieťami a médiami? Ako jednoduchšie to vysvetliť?
Ono, ja rozumiem, čo hovoríš. Rozlišuje sa, alebo Európa a v tých diskusiách o ochrane novinárov sa postupuje ako viacerými cestami. Je veľký problém úplne presne identifikovať, kto je novinár, kto už novinárom nie je.
Presne.
To znamená, z toho, čo ja o tom viem, ako tú vec chápem, novinárom môže byť každý. Nepotrebuješ mať nejaké oprávnenie, nepotrebuješ mať preukaz, nepotrebuješ byť organizovaný v komore.
Ktorý teda navyše na Slovensku vlastne ani neexistuje.
No niečo, ale ako boli počul som počul som také akože zábavné ako nápady, že zriadíme komoru novinárov. Čo som povedal, že to radšej špajzu, lebo to je akože to boli absurdné nápady. A teda podstatné je, čím sa ten človek živí a čo robí. To znamená, ak ako svoje povolanie vykonávam novinársku činnosť alebo nejakú časť aspoň svojej akože nejakej aktívnej činnosti venujem novinárskej činnosti, mal by som mať právo byť chránený a privilegovaný ako novinár práve pri tejto činnosti. Nie pri inej, ale práve pri tejto. To znamená, ide o novinárov, ktorí ako full-time fungujú. To znamená, živia sa tým, čo povedzme vieme v nejakom širšom zmysle pomenovať ako novinárstvo, žurnalistika, ale aj tí, ktorí čiastočne robia povedzme nejakú inú činnosť. Zaujímavým príkladom bol Jan Benčík, ktorý bol dôchodca, ktorý ako keby nebol profesionálnym novinárom, ale venoval určitú časť svojej ako keby činnosti práve na niečo, čo by som označil ako novinársku činnosť. To znamená, mapoval sociálne siete extrémistov, popisoval to, vyhľadával vzťahy, analyzoval ich a prinášal tieto informácie verejnosti. Čiže napriek tomu, že sa tým neživil, napriek tomu, že nebol povedzme organizovaný v nejakej redakcii, dá sa označiť tá jeho činnosť za novinársku činnosť v tomto rozsahu. Nie v rozsahu povedzme jeho dôchodcovstva, lebo rozumiem. Teraz už ako odkedy je politik, alebo odkedy je, myslím, že poslanec už sa tomuto do tej miery nevenuje, alebo skôr menej.
Čiže príklady aj Zastavme korupciu, povedzme.
Alebo nadácie Zastavme korupciu, ktoré tiež ako keby nejakú časť tak svojej činnosti venujú práve investigatíve a písaniu článkov, príprave vlastne týchto mediálnych výstupov. Existujú novinári na voľnej nohe, ktorí tiež ako keby bez ohľadu na to, že nemajú za sebou redakciu, tak by mali požívať ako keby privilégia a ochranu ako novinári. No a potom mám zase tú druhú stranu mince, to sú ako keby, ja neviem, vlogeri, alebo ja neviem, ľudia, ktorí píšu blog, ktorí ako publikujú niečo na Instagrame. Ak robím blog o cestovaní, tak samozrejme môžem si ho zverejňovať, mám právo písať, mám právo robiť obrázky, fotky, ale asi v tomto rozsahu nepotrebujem ochranu ako novinár, keďže sa nevenujem do nejakej miery novinárskej činnosti. Rovnako, keď ja si vešiam svoje fotky, videá a ja neviem čo, názory na internet, lebo chcem, aby som ich sprostredkoval svojim akože sledovateľom, tak toto asi tiež nebude novinárska činnosť, lebo povedzme, politik tiež zhromažďuje informácie, nejakým spôsobom ich podľa seba analyzuje a potom ich sprostredkováva iným. Tak ak by politik za túto činnosť mal mať privilégia novinára, asi by sme skôr poškodili ten systém, ako ho nejakým spôsobom ako posilnili. A čo odlišuje zase potom, prvá vec je, že teda kto je novinár, to naozaj môže byť takmer hocikto. A aj tie privilégia a ochranu by mal mať. A potom by sme mali rozlišovať ako tzv. Quality journalism od takéhoto blogovania, kedy asi tá forma redakčnej zodpovednosti, overovania faktov a to, že nie je to, že čo ma napadne, to si zavesím na Facebook, odlišuje vlastne tieto dve kategórie. Obidve kategórie majú právo na život, na existenciu a šíriť svoje myšlienky a informácie bez akýchkoľvek obmedzení. Ak to nie je,
presne.
Vlastne nepodlieha tým obmedzeniam, ktoré vyplývajú zo zákona. Ale samo o sebe, ak to nie je nebezpečné, ak to nie je nejakým spôsobom škodlivý obsah alebo nelegálny obsah, tak ako ho rozoznáva napríklad zákon o mediálnych službách, tak nie je možné ho obmedziť bez ohľadu na to, či jeho autor je novinárom alebo ním nie je.
Čiže no, nie si zastanca je regulácie.
Ja som zastanca regulácie.
Ale nie si zastancom zvýšenej regulácie.
Ja som zastancom zvýšenej regulácie, ktorá chráni demokraciu. Jeden môj kamarát hovorí o militantnej demokracii. To znamená, túto demokraciu ohrozujú práve tí, ktorí demokraciu nenávidia a zaštitujú sa najviac demokratickými inštitútmi. V našej spoločnosti majú fašisti najviac rečí o slobode prejavu. Extrémisti sú tí, ktorí ako držia vlajku slobody prejavu najvyššie a som hlboko presvedčený, že v momente, kedy by sa im podarilo uchopiť do rúk ako vedenie, čo i len zlomku tejto krajiny, vlajka ľudských práv a vlajka slobody prejavu by išla veľmi rýchlo dole zo sťažňa a boli by tam vyvesené úplne iné vlajky.
A ako sa tomuto bránia moderné fungujúce krajiny?
Máme už v ústave napísané, kedy možno obmedziť slobodu prejavu. Takéto obmedzenia vyplývajú z dohovoru. To znamená, musí zo opatrenie stanovené zákonom. To znamená, zákon musí povedať, kedy je možné zakázať nejaký prejav, alebo ho obmedziť, alebo ho postihnúť. To opatrenie musí byť v demokratickej spoločnosti nevyhnutné. Musí byť vo vitálnom záujme demokratickej spoločnosti. Musí existovať naliehavá spoločenská potreba na realizácii takéhoto opatrenia. Nestačí, že toto opatrenie je vhodné, že by sa nám žilo ľahšie, že by to možno že bolo celé jednoduchšie. Naozaj tá miera nevyhnutnosti musí byť veľmi silná a veľmi ako dobre preukázaná. Musí smerovať k ochrane nejakého legitímneho cieľu. No my máme na Slovensku vlastne...
Áno, to som sa chcel opýtať, že teda v kontexte týchto princípov, ktoré hovoríš, mi to tak vychádza, že ostáva dúfať v rozvahu a osvietenosť našich zákonodarcov. Len ako sa potom pozeráš na tú úpravu, ktorú máme momentálne už opäť platnú, že teda štát má právo vypnúť napríklad konšpiračné portály, ktoré klamú, nepodpisujú sa menom, nie je jasné, kto ich vlastní, kto ich financuje. Bola tam tiež nejaká genéza tohoto opatrenia, bola tam zároveň aj kritika a nebolo to teda len od tých dotknutých subjektov, ale aj mnoho nezávislých, nezaujatých ľudí sa ozvalo, že ten spôsob nebol úplne najšťastnejší. Čiže ako to vnímaš?
Ja povedzme, že asi som ďaleko od toho byť fanúšikom konšpiračných portálov a týchto dezinformátorov a tých, čo šíria hoaxy. Na druhej strane nie je možné asi ísť s atomovou bombou chytať komáre. Čiže štát musí mať naozaj dobre preukázané, prečo je nejak, ako, kde existuje dôvod na obmedzenie šírenia informácií a tento dôvod musí vykonať v čo najreštriktívnejšom móde. To znamená, je absurdné vypnúť celý web, ak 10, 20, 30, 50 alebo 70% toho webu je škodlivých a nájde sa tam zlomok toho, čo škodlivé nie je, musí tá škodlivosť musí naozaj dosahovať určitú intenzitu, aby som zakázal šírenie takýchto informácií. To znamená, musíme vedieť, povedať, ktorý legitímny cieľ sledujem. Je to ochrana zdravia, mravnosti, verejný poriadok, nezávislosť súdnej moci. Prečo vlastne tento opatrenie robím? Ja si viem predstaviť, prečo zakážem šírenie informácií, ako sa najlepšie šíri, lieči rakovina pitím sava. Ako viem si to predstaviť, pretože ľudia, aj keď by som skôr dúfal, že teda majú kritické myslenie a že im musí prísť po absolvovaní základného vzdelania, absurdné, že by som nejaký chlórový koncentrát po vypití, ako mi vybavil rakovinu, tak predsa len tá miera nebezpečenstva pre tých menej vzdelaných a tých menej osvietených je veľká. A v končnom dôsledku aj náklady spoločnosti na ich liečenie budú extrémne. Čiže v tomto momente asi by som pri niektorých ako keby takýchto informácií, no, čo sa týka zdravia, vedel povedať, že tie sú tak nebezpečné a tak problematické pre spoločnosť, že zakážem ich šírenie, lebo narobia taký, tak ten dôsledok môže byť negatívny zásadne. No a prečo som, povedzme, v čase, keď teda toto opatrenie bolo implementované prvý raz, úplne, že netrúbil na lesný roh ako na veľký problém, je, že to opatrenie prišlo v momente, kedy Ruská federácia napadla Ukrajinu. Bolo to agresia voči nášmu susedovi a tieto portály nepokryte šírili rúsku štátnu propagandu, klamali a naozaj ako to vojnové štvanie z ich strany bolo masívne.
A ktoré inak je navyše protizákonné.
Jasné, ale v čase po 24. februári bolo potrebné, a ja napríklad v tomto prípade súhlasím s využitím aj napríklad skráteného legislatívneho konania, nájsť také opatrenie, ktoré čo najefektívnejšie zastaví tú propagandu, aspoň na nejaký nevyhnutný čas. A ten čas mal ten štát práve využiť na nájdenie primeraných prostriedkov, ktoré naozaj ochránia spoločnosť pred dezinformáciami a hoaxami, ktoré sú škodlivé pre túto spoločnosť, a na druhej strane neobmedzí neprimeraným spôsobom slobodu prejavu, ktorá je, ako si niektorý nepovedal, že krvou demokracie.
Tak ja ti ďakujem a ďakujem. Tešíme sa niekedy na budúce v podcaste Porada.
OK, ďakujem za pozvanie.